V dnešnej epizóde sa pozrieme na trápenie hneď niekoľkých tímov z veľkej šestky. Porozprávame sa o tom, ako sa Liverpool aj vďaka kľúčovému zápasu v 13. kole dostal na čelo ligy. Rozoberieme si prvú trenerskú výmenu v Premier League a zároveň sa pozrieme aj na to, akým spôsobom sa budú vysporiadavať týmy s nahusteným programom. Dneska aj prvýkrát so špeciálnym hosťom. Počúvate Premier League Fanatics. Vítajte pri ďalšej epizóde Premier League Fanatics. Tentokrát máme niekoľko dôvodov povedať si, že je to v niečom prvýkrát. Prvýkrát budeme rozoberať nie jedno, ale hneď dve kola, keďže ten nahustený program nie je nevyhovujúci len pre týmy, ktoré hrajú Európsku ligu alebo Ligu majstrov, ale aj pre tých z nás, ktorí pracujú. Takže to nie je úplne jednoduché. No a dneska okrem Adama, ktorého tiež vítam v tejto už klasickej rannej hodine.
Ahojte.
Tak vítame aj prvýkrát v histórii Premier League Fanatics podcastu aj prvého hostia. Prvým hostom bude, keď už sme teda dostali ten Liverpool a očami ho dotlačili na čelo tabulky, tak aj náš korešpondent pre Liverpool, alebo teda fanúšik Liverpoolu a náš veľmi dobrý kamarát a brat Blažej. Vítaj u nás.
Tak ahojte chlapi, ďakujem Adamovi a Kubovi za pozvanie do tohto podcastu a zdravím taktiež všetkých fanatikov a poďme sa rovno vrhnúť asi na to.
Tak poďme sa na to vrhnúť. Ja som slúbil chlapcom, že teda začneme tým Liverpoolom a hneď sa k tomu dostanem, ale nedá mi po vianočnom príbehu z minulého týždňa, ktorý vám Adam povedal na konci epizódy, ktorý nebol ani vianočný, ani príbeh. Adam, ako sa tešíš potom, ako si sa mi tu vysmiel z jedného bodu z dvoch zápasov Arsenalu?
Ach, bože. Moje pocity k Arsenalu asi najlepšie vystihne jedna metafora, na ktorú aj keď nechcem, tak sa musím vcítiť do mentálneho rozpoloženia Igora Matoviča, pretože Arsenal je momentálne môj súlík.
OK, dám to na bráňa Závodského. Pán Bubeník, a myslíte si, že by teda akože Arsenal mal podať demisiu a zastúpiť do Championship?
Ach, až tak ďaleko zatiaľ nie som. Ja stále verím, že sa zachránia, ale naozaj po tých výkonoch a tých absolútnych skratoch, akože tri červené karty v posledných štyroch kolách, či koľko to bolo, a naozaj ja neviem, kde je na tomto konci tunela cesta. Pri tej pandémii je to aspoň to očkovanie, na ktoré sa náš premiér spolieha, ale neviem, čo zaočkujú tým hráčom Arsenalu, aby už konečne niečo hrali.
Tak mám pre teba tri slova januárové prestupové obdobie. Ale dobre, k Arsenalu sa dostaneme. Poďme na Liverpool. Blaže, tvoje šťastie je, že už keď sme te mali dohodnutého do podcastu, tak ten Liverpool teda zvládol ten kľúčový zápas v 13. kole po remíze na Fulhame, ktorá asi sa zhodneme, že pre Liverpool bola v niečom aj šťastná, že nakoniec ako podľa toho, aké šance tam ešte Fulham pozhádzoval alebo Alisson pochytal, tak tá remíza 1-1 bola celkom dobrá. No ale potom prišiel teda ten zápas, na ktorý sme najviac čakali. Liverpool v 13. kole na domácej pôde porazil Tottenham Hotspur, dovtedy vedúci 2-1, po gole Mohameda Salaha vyrovnával v asi jedinej akcii prvého polčasu zo strany Tottenhamu Heung-min Son, ale v 90. minúte prišla tá víťazná hlavička Roberta Firmina. Ako hodnotíš tento postup na prvé miesto tabulky?
Takže ak by som sa mal vyjadriť, ak by som to mal nazvať ako dvojzápasom, no tak jednoducho ukazuje to a zhrňuje to viac menej to, o čom Liverpool je a akože bol aj minulú sezónu a akými najmä nedostatkami ako disponuje, keď sa dostane viac menej na zápasy s týmami z druhej polovice tabulky. Akože v zápase s Fulhamom jednoducho, ako si povedal, ja si myslím, že Liverpool v konečnom dôsledku môže byť ešte rád za ten jeden bod, pretože podali viac menej podpriemerný výkon, ktorý len počiarkuje akože tú neúspešnú šnúru týchto zápasov s týmami tohto typu. Ako, nechcem samozrejme zhadzovať Fulham. Fulham akože sa pokúšal naozaj bojovať. Ako, môžeme určite povedať, že tie 3 body si asi aj zaslúžili. Penalta, či mala byť, či nemala byť, sa tu asi baviť nebudeme. Akože, ja som určite rád v tomto zápase za bod. Ak sa mám teda vyjadriť samozrejme teda k zápasu s Tottenhamom, tak Tottenham hral svoj účelový futbal, ktorý sa odzrkadlil viac menej tým polčasovým výsledkom 1-1. Heung-min Son svojou jedinou šancou v prvom polčase pre Tottenham akože ukázal viac menej, čím disponuje Tottenham svojou hrou celú sezónu a akože Liverpool napriek svojej dominancii, no tak mali ku koncu alebo v poslednej 20 minútovke šťastie, či už ako je šanca Bergwijna alebo naozaj nepresná hlavička Kanea. Po týchto šanciach si naozaj môžem povedať, že Liverpool by ešte mohol byť rád aspoň za jeden bod a je naozaj fajn, že som sa mohol nakoniec po Firminovej hlavičke radovať z 3 bodov.
Hej, no tak Jose Mourinho by s tebou súhlasil, že on sa totiž to vyjadril, že naozaj ten lepší tým prehral v tomto zápase, aj keď by ma zaujímalo na základe akých kritérií, teda on posudzuje v tom prípade lepšie týmy, okrem toho, že sú to tie jeho týmy. Adam, ako si ty videl tento zápas, alebo ak tiež rovno ten dvoj zápas?
Akože vyjadrím sa rovno k dvoj zápasu, pretože na týchto dvoch zápasoch sa ukazuje, že prečo aj ten Liverpool ukáže vyhrávať tituly. Skrátka aj zápasy, v ktorých nevyzerá tak dobre, v ktorých nie je dominantný, tak dokáže z nich minimálne ten jeden bod vydolovať a aj v takých ťažkých zápasoch a v kľúčových toto bol 6-bodový zápas proti Tottenhamu o čelo tabulky. Dokázal síce nie nejakým dominantným výsledkom, ale zvíťaziť a berú si 4 body. Súhlasím s tým, že proti Fulhamu si ich naozaj ani ten bod možno nezaslúžili. Minimálne za prvý polčas to vyzeralo tak, že keby som nepoznal Premier League, tak si poviem, že ten nováčik je Liverpool a ten obhajca titulu je Fulham. Akože Fulham sa tiež veľmi zlepšuje v poslednej dobe, ale naozaj Liverpool 4 body z týchto dvoch zápasov po tom, čo sme videli, je podľa mňa pre nich veľmi dobrý výsledok.
Tak určite aj tým, že sa dostali na čelo tabulky, tak to ako môže byť to, čo ti dáva za pravdu. Problémom Liverpoolu možno sú zápasy vonku, lebo tá momentálna štatistika hovorí jasnou rečou, že vlastne všetky zápasy, ktoré Liverpool hral v tejto sezóne doma, tak ako už aj v minulej sezóne desiatky zápasov povyhrával v tejto sezóne všetky, kdežto vonku myslím, že majú iba jednu výhru a nejaké tie remízy, čiže ako tie zápasy naozaj. Možno je to aj tým, že sa im naozaj nakopili také tie zápasy, kde hrajú s tými týmami z druhého sledu, ktoré im neúplne vyhovujú práve na tie vonkajšie ihriska. Ale naozaj ako toto víťazstvo nad Spurs by malo byť pre nich akousi vzpruhou. Ja ešte krátko, aby som sa dostal k Tottenhamu, že vlastne ten dvojzápas Tottenhamu, keď rátame aj tu aj ten predchádzajúci zápas, v ktorom remizovali v Selhurst Parku z Crystal Palace, tak podľa mňa Spurs začnú mať problém v blízkej dobe, presne ten, ktorý mal United s Mourinhom, že keď si tí hráči ako navyknú na ten ich ako zvláštny zabezpečovací futbal s protiútokmi a ako budú to mať tak sugerované, že ako nebude úplne pre nich jednoduché prechádzať na iný štýl futbalu, tak budú mať problém jednak taký, ako to bolo s tým Crystal Palace, lebo pri Crystal Palace mali byť tými dominantnými, aj výnimočne mali držanie lopty väčšie, ale nevedeli čo s tým, čo mimochodom je niečo, čo som o Crystal Palace práve hovoril v posledných kolách. A pri tom Liverpoole to je, že keď ten druhý tím je dostatočne kvalitný na to, aby sa na tých vašich dvoch hviezdnych hráčov do protiútokov pripravil, tak bohužiaľ.
Presne tak si povedal, že dvoch hviezdnych hráčov v protiútokoch, pretože ja si myslím, že doteraz naozaj ten Tottenham držal nad vodou práve neskutočné, až neskutočné výkony Sona a Kanea, ktorí ich naozaj v každom zápase dokázali cez tú pomyselnú čiaru potiahnuť ďalej, ale to podľa mňa nie je možné udržať celú sezónu si takúto formu a naozaj bude mať ten Tottenham čo robiť s tým, aby dokázali aj bez takej formy týchto dvoch hráčov stále získavať body. Majú tam kvalitných hráčov aj iných v zostave, veď doniesli Gareta Bale'a, síce ten ešte zatiaľ nič. Dele Alli sa vyzerá, že opäť vracia pomaly do tímu a bude naozaj Tottenham potrebovať, aby sa aj títo ďalší hráči trošku zapojili viac.
Bože, myslíš si, že Liverpool vyhrá ligu?
Tak ja som akože ohľadom týchto otázok a samozrejme ako fanúšik Liverpoolu veľmi skeptický. Akože, určite som teraz kľudnejší v tomto momente po minulej sezóne, ale ja si myslím, že určite sú stop, neviem, troch favoritov, stranem číslo 3, ako, ale teraz akože sme ešte len v tretine sezóny a myslím si, že veľmi skoro sa pýtať na takéto veci a už len hlavne teda ako vzhľadom na to, keď sa pozrieme na tabulku, že je to tam naozaj napratané v hornej časti tabulky. Ja by som ešte povedal, ako k tomu Tottenhamu, Tottenham pre mňa určite nie je akože v tejto mojej nejakej pomyselnej top trojke favoritov, pretože ja si naozaj nemyslím, že dokážu udržať tú konzistenciu s takýmto futbalom jednoducho a hlavne aj s tak naprataným naprataným programom, že jednoducho tento účelný futbal, ktorý je viac menej niekedy mi príde až šitý na mieru pre Kanea a Sona, no tak akože ak títo hráči zrazu budú chýbať zo pár zápasov, no tak ja si myslím, že z akéhokoľvek tempa Spurs proste vypadne. Ja si myslím, že Spurs jednoducho ani po tejto prehre a remize jednoducho nestratili tempo akože a stále hrajú to isté len.
Koby, prečo sa mňa nikdy nespýtaš, že či si myslíš, že Arsenal vyhrá titul?
Myslíš si, že Arsenal vyhrá v budúcej sezóne Championship?
No, minimálne sa dostanú do prvej šesky a budú hrať play-off o postup.
ich šanca bude v Carabao Cup. Ako väčšina šanca? No nič. Hej, no Tottenham teraz ináč, keď hovoríš o tom, že ten futbal taký ako hrajú, ten účelný, že im nemusí ako fungovať konzistentne, tak zrovna ja mám taký pocit, že tie najbližšie zápasy majú presne také tie týmy, ktoré pri ktorých to až tak vyhovovať nebude. A že najbližšie hrajú doma s Leicesterom, potom hrajú na Wolverhamptone, doma s Fulhamom a doma s Leedsom, čo sú presne také tie týmy. Možno okrem toho Fulhamu, ktoré ako ľúbia byť na lopte, ľúbia kombinovať, aj to vedia, čiže ako Môžu mať problém, obzvlášť ako v prípade, keď by mali byť oni ten tým, ktorý bude tlačiť. Liverpool by som typoval, že to bude mať trochu lepšie, keď samozrejme presne ako hovoríš, že to nie je náhoda, že tá tabuľka je taká nasekaná, pretože tie týmy naozaj sú že pomerne vyrovnané v tomto čase, ale oni najbližšieho naozaj že silného supera budú mať až o 4 kola, kedy budú mať United. Takže čo ako nehovorím, že United momentálne by mohol konkurovať Liverpoolu, ale vieme, že tie zápasy medzi United a Liverpoolom ako klasické derby vždycky sú také, že ťažko od nich niečo konkrétne očakávať. No ale poďme teda, ja sa len tak spýtam, že kto sú ešte tie ďalšie dva týmy pre teba, čo sú v top 3 favoritov na titul?
Akože určite je to pre mňa City. Jednoducho City aj napriek tomu, že jednoducho sa musia spoliehať na Gabriela Jesusa, ktorý je totálne výkonný, nekonzistentný, respektíve neviditeľný túto sezónu, by som skôr povedal, tak jednoducho v obrane to scelili oproti minulej sezóne ešte viacej. Povedal by som, že určite je jedna z najlepších obrán v lige. Mm-hmm. A tam jednoducho ešte uvidíme. A druhým tímom, ako ja som to číslo 3 povedal naozaj tak orientačne, ale tretím tímom by som možno povedal, že veľmi by som sa rozhodoval, poviem teda číslo 4 a povedal by som Leicester a Chelsea. Hej, pre mňa sú jednoducho takými hlavnými supermi, aj keď k Chelsea sa ešte dostaneme a po uplynulých dvoch kolách nie som úplne presvedčený o tomto tvrdení.
No dostaneme sa aj teraz rovno k tomu City a Chelsea, lebo keď som sľuboval na začiatku epizódy, že sa budeme baviť o niekoľkých tímoch trápiacich sa v tej takzvanej veľkej šestke, tak rozhodne Chelsea, City a teda bohužiaľ aj ten Arsenal musíme rozobrať. A začneme City. City v 12. a 13. kole nazbierali za tie dva zápasy dva body najprv. To bola chudobná remíza 0-0 na Old Trafforde s Manchesterom United. Mimochodom v manchesterskom derby sa to stalo, myslím, že po viac ako 3 rokoch prvýkrát, že sme videli bezgólovú remízu. No a následne ďalšia remíza prišla v utorok, kedy Manchester City doma remizoval s West Bromwichom 1-1. Pričom práve po tomto zápase, čo by sa mohol zdať celkom vydarený pre West Bromwich prišiel aj o trénera, k tomu sa dostaneme. Adam, Manchester City, trápia sa, netrápia sa, je to len také obdobie, alebo je tam zásadný problém?
Určite sa trápia, ale myslím si, že nie celkovo, ako tým, že by herne nejak zlyhávali alebo čo, ale trápia sa v koncovke. To naozaj vidno, že Gabriel Jesus je síce možno šikovný hráč a talentovaný hráč, ale čo sa týka zakončenia, tak nie je určite medzi top útočníkmi na svete a taký im rozhodne chýba naozaj Serchia. Potrebujú zdravého a v top forme Serchia Aguera, aby naozaj vyhrávali aj ťažšie zápasy, pretože oni môžu mať neskutočnú prevahu v zápase, môžu prestrieľať svojho súpera, ale pokiaľ nebudú schopní dostávať pravidelne góly, či dávať pravidelné góly, tak budú mať problém.
A tak zase s West Bromwichom dali 2 góly, že áno, lebo ten gól Ilkaya Gündogana bol nasledovaný vlastným gólom Rubena Diasa, za čo som mu vďaka svojej fantázii zostave veľmi vďačný, ale o tom neskôr. Ja si dneska budem prihrievať tú svoju Manchester United polievočku, ale ja ak som si niečo všimol minimálne v tom manchesterskom derby, takže ono ten zápas, že nebol veľmi dobre pozerateľný. Hej, že nebol taký atraktívny, ako by napovedalo to, že je to derby a že sú to kluby, ktoré vedia hrať ako pekný futbal. Ale že keď hovoríš o tej koncovke, jasné. Gabriel Jesus, napriek tomu, že ja ho nemám úplne za zlého hráča, tak ako predvádza podľa mňa na to, v akom klube je a aká zodpovednosť na ňom je, možno aj podpriemerné výkony, čo sa koncovky týka. Ale že ja pri tom zápase s Manchesterom United, ja som v niektorých chvíľach mal pocit, že Manchester United dokonca, že kombinačne v niektorých častiach zápasu bol lepší ako City, čo podľa mňa sa niekoľko posledných rokov nestalo, že väčšinou United akože zbierajú body na City tým, že majú ako tie drvivé protiútoky rýchle a občas akože nejaké štandardky, ale že naozaj tam som mal pocit, že mali problém aj zakombinovať. Podľa mňa to bolo rozhodne, že najhorší zápas Kevina De Bruyneho, aký som ja v živote videl, lebo to bolo to naozaj akože taký ten dedinský stredopolier, ktorému ujde každá druhá lopta a potom tie ostatné nahráva malokedy do akcie. Takže ja si myslím, že tam bol aj iný problém, ale hej, no ako tá koncovka, to s tým je ťažko.
Neviem, či to nemôže byť aj tým, akože chválili sme Pepa Guardiolu a každý mu závidí, že má taký široký káder a že môže tak rotovať tých hráčov. No, ja si začínam myslieť, že či to si nevyberá daň na tom, že tí hráči vpredu nie sú zohratí a nedokážu tie gólové situácie si nejak nacvičené z tréningu aj aplikovať spolu do zápasu. Napríklad u Kane a Sona práve vidíme to, že tí sú zohratí neskutočne a to, že hrávajú spolu každý týždeň niekoľko zápasov, tak ukazuje sa, že to platí.
Dostaneme sa teda aj k tej Chelsea. Tu ja som už niekoľkokrát v našom podcaste ako pasoval za jedného z veľkých kandidátov na titul, aj pri mojej akože antipaty k tomuto klubu kľudne. A Chelsea v tomto dvojkole sa jej úplne nedarilo, pretože potom ako prehrala v Goodison Parku s Evertonom 1-0, tak následne v ďalšom kole prišla ďalšia prehra, a síce na Molino Stadium, a teda na ihrisku Wolverhamptonu 2-1, potom neskorom víťaznom gole Pedra Neta. Vyzerá to tak akože hrozivo v prípade týmu, ktorý pasujeme na titul, že dve prehry za sebou. Zároveň treba povedať, že to boli prvé dve prehry, a teda v tejto chvíli je jediné dve prehry tohto týmu. Čo hovoríš na tieto dva zápasy Chelsea a vypadáva týmto z takého pomyselného boja o titul podľa teba, Blažej?
Tak je to určite jeden z prvkov, ktoré akože, alebo jeden z faktorov, ktoré len podnecujú k tomu, že Chelsea určite vypadlo z nejakého tempa, ale hovoriť o nejakej strate na nádej na titul by som ešte akože nehovoril.
Ja vlastne musím sa opraviť. Ja som povedal, že to je jediné dve prehry vlastne, ale oni v druhom kole ešte prehrali s Liverpoolom doba 2-0, tak to ešte by som sa opravil, ale aj tak akože bavíme sa o týme, ktorý je momentálne 7 v tabulke. Samozrejme na druhé miesto, ale stráca 3 body, čiže v zásade jeden víťazný zápas, takže asi sa nebavíme. Ja som to tak prehnal, to otázka samozrejme, že či vypadli z boja o titul. Adam?
No ja si myslím, že Chelsea potrebuje čas stále, akože keď si zoberieme to letné prestupové obdobie, tak naozaj najväčšie zmeny oni spravili a je jasné, že už vidíme nejaké náznaky tej veľkosti hráčov, ktorých kúpili, ale stále to nie je týždeň čo týždeň a ja si myslím, že potrebujú čas a myslím si, že určite na 100% nevypadli z toho boju o titul, ale ja si myslím, že to ani nemusí byť ich cieľ túto sezónu. Predsa len naozaj tá prestavba kádra bola výrazná a oni podľa mňa majú dlhodobejšie ciele.
Napríklad rozbehnúť góly u Wernera a Havertza, alebo...
Minule sme sa už o tom bavili, že naozaj Werner začína byť u mnohých ľudí kandidátom na nového Fernanda Torresa. Nie úplne nám vyvrátil po týchto dvoch kolách tieto tvrdenia, ale ja, ako som vravel minule, tak ja mu stále verím.
No tak poďme k tomu Arsenálu, keď si chcel, aby som sa ťa pýtal na Arsenál, tak poďme na to
Arsenál. Aj už sme raz boli, nie? Ja som myslel, že to stačilo.
Ja nie. To potom v vianočnom príbehu vo vodzovkách, ja toto si nenechám. Arsenál najprv v 12. kole prehral doma z Burnley, čo sa Arsenálu z Burnley doma podarilo prvýkrát vôbec v histórii. A následne teda v ďalšom domácom zápase ukopal ten jeden bod za remizu 1-1 so Southamptonom. Akože, čo povedať o tomto fantastickom klube? 15. miesto momentálne. Keby to nebol Arsenal, mohli by sme sa okamžite ako rozprávať o týme, ktorý... Alebo by sme sa asi rozprávali o týme, ktorý sa zapája do boja o záchranu. Pretože predsa len akože ten náskok na 18. miesto, ktoré je prvým vypadávajúcim, je 5 bodov momentálne, čo sú v zásade 2 zápasy. Chceš si so mnou zaspomínať na tieto zápasy? Poviem jednu vec, ktorá poviem minimálne k tomu zápasu z Burnley, že tam sa pretrhla jedna dlhá šnúra. Od prvého kola sa nepodarilo Pierre-Emerick Aubameyangovi streliť gól z hry. Konečne sa mu to podarilo v 12. kole, len to bola brána Bernda, len a nie brána Burnley.
Ja si nemusím zaspomínať, mňa to máta každú noc v mojich nočných morách.
Nespal si posledný týždeň? Alebo...
Akože biednejšie, lebo naozaj neviem, čo to je s tými červenými kartami, či to je nejaká teraz najnovšia móda v tom kádri, pretože a úplne hlúpe červené karty. Táto Gabrielová bola možno najviac ospravedlniteľná, že to spravil v súboji, ale čo spravil Granit Xhaka a ešte predtým Nicolas Pepe, to sú pre mňa neospravedlniteľné veci a tým pádom, že Šakov prehrešok to nebol prvý, tak ja už očakávam, že už nikdy neoblečie dres Arsenalu, ale to viem, že sa mýlim, pretože tam nemá Arte takého iného veľmi dávať. Ale naozaj, hovorím to tu týždeň čo týždeň, ja som z tých výkonov Arsenalu naozaj nešťastný, ale tento týždeň som si uvedomil, že ja neviem, čo môžu spraviť. Naozaj, pokiaľ nevymenia už v januárovom prestupovom okne, čo sa nestane, tak 4-5 hráčov zo základu, a to som možno povedal aj veľmi konzervatívne číslo, tak ja naozaj nevidím, ako môžu byť konkurencieschopní pre tie najlepšie týmy.
Áno, k tomu Šakovi, aby som sa tiež vyjadril jednoducho.
To je to môj obľúbený hráč Arsenalu, nie? Podľa toho, čo...
Áno, ale jednoducho ako mňa to naozaj úprimne vytáča, že ako... kapitán, ktorý, alebo teda občasný kapitán, v tomto zápase bol kapitánom Aubameyang, ale jednoducho takéto správanie je podľa mňa akože neospravedlniteľné a v prvom rade je to niečo, čo určite Arsenal teraz potrebuje ako posledné. Jednoducho akože zápas, v ktorom nechcem povedať jednoznačne, ale viac menej dominoval. Mohli si zaslúžiť, akože vybojovať viac, ako mohli si aspoň nejaký bod vybojovať určite. a toto bol v tom zápase jednoducho game changer, ktorý prišiel v nejakej 65. minúte a nebolo to, ako už bolo avizované, prvé takéto správanie Šaku a môžeme si len povedať, že je jednoducho nepoučiteľný a toto správanie v konečnom dôsledku proste stojí body a...
Hej, no ja ešte k tej dominancii by som povedal, že ja ako dal som si záležať aj napriek tomu, že normálne takéto veci nerobím, tak som si pozrel zápasy Arsenalu a že pre mňa je otázka, že či si nechať Mikela Artetu úprimne, lebo Mikel Arteta, akože ja rozumiem, že bol okolo neho hype, lebo je to klubová legenda a vlastne bol pri Pepovi Guardiolovi, čo z nejakého dôvodu ho asi, ja neviem, kvalifikuje na dobrého trenera alebo niečo. A že ako keď prišiel do toho Arsenalu, tak bolo tam vidieť nejakú zmenu, hej. Akože úprimne, ja poviem ako takto na rovinu, že po Unaiovi Emerym a po tom, čo hral pod ním Arsenal, by som možno aj ja zvládol spraviť nejakú zmenu, hej, ale vlastne. Ale akože za mňa, ja nerozumiem, za mňa tá hra nie je dobrá, že pri tímoch z dolnej časti tabulky, hej, aj že pri tom West Brome, aj pri Burnley, že ty si schopný charakterizovať nejaký že štýl toho futbalu, že vidíš, že oni v tom majú systém, vidíš, že keď tento ľavý záložník v útočnej tretine ihriska dostane loptu, tak ďalší traja hráči okolo neho vedia, kam majú ísť, alebo čo majú robiť, že to na nich vidíš. Ja pri tom Arsenale toto nevidím. Toto je presne to, že najhoršie sezóny v posledných rokoch United boli tie, v ktorých keď niekto v strede pola dostal loptu, tak všetci ostatní čakali, že čo sa bude diať. Nedabiehali nič. A to, ja presne toto vidím teraz na Arsenale, že tam proste nie je systém. A ja rozmýšľam, že či Arteta akože nie je tam krátko zase. Nie je tam ani dlho, ale nie je tam ani krátko na to, aby bolo vidieť, že ich naučil nejaké ako 2-3 vzorce útočné a oni tam jednoducho nie sú. Je to taká fakt akože apatia. A keby tam ten Bukayo Saka nebol, ktorý tam aspoň akože behá medzi tým a snaží sa niečo vytvoriť, tak podľa mňa by sme sa ani nemali o čom baviť pri hre.
Presne to mi na tej hre Arsenalu vadí najviac, že aj v minulosti už za Wengera sa začali výsledkovo trápiť vždycky, ale aspoň sa na tú hru dalo pozerať a hrali pekný futbal, aj keď výsledky už potom neprichádzali. A presne to mi teraz chýba na tej hre Arsenalu, že absolútne tam nevidno myšlienku, nejakú tvorivosť, nejaké variácie, všetko, taký ten hádzanársky spôsob zápasu, že si nahrávajú diagonálne prihrávky a nič nechcú vymyslieť. Na druhej strane sa zahrám trochu na diablovho advokáta a na Artetovho, že neviem, či to je úplne ním. Podľa mňa naozaj chýbajú tí hráči, ktorí by to dokázali vymyslieť. Takým býval Ezil, kým sa nestalo to, čo sa stalo s ním. A myslím si, že vedenie robí chybu Arsenalu, že absolútne nerešpektuje to potreby toho tímu a ich prestupová politika je podľa mňa absolútne zlyhávajúca. Kupujú typologicky nepotrebných hráčov a tých, čo potrebujú hlavne, tak sa im nikdy nepodarí priviesť.
Chceš povedať, že prestavba tímu s mladíkmi ako Willian sa ti nezdá účelná? Akože.
A toto je ďalší dôvod mojej frustrácie, že prečo sme sa my ako veľký klub, podľa mňa londýnsky, stali odkladiskom nepotrebných hráčov Chelsea, je pre mňa absolútne nepochopiteľné.
No a keď sme pri hráčoch, ktorí prichádzajú do Arsenalu, tak skúsme aj jedného, ktorý pred nejakým časom odišiel z Arsenalu. Ako ty hodnotíš to, že v zápase so Southamptonom sa z gólu radoval a s dôrazom na to, že radoval bývalý hráč Arsenalu Theo Walcott?
Dnes akurát pred nadhrávaním sme si to spomínali, že Kobe tu celkom rád chodí v drese United, teraz aj Blažej prišiel v drese Liverpoolu a že prečo ja nechodím v drese Arsenalu. No skutočnosť je tá, že mám iba jeden dres Arsenalu, ktorý som kúpil pred 10 rokmi a je to dres Thea Walcotta. A keby som v tom prišiel dnes, tak naozaj si myslím, že už tady to neodídem. A naozaj bolo to také príznačné, že Theo Walcott dal gól, ani neriešil to, že proti bývalému klubu a tešil sa o 106, čo ma tiež trošku pichlo pri srdci a chcel som vyhľadať ten dres a možno ho zahodiť, ale naozaj, ja už neviem. Už čakám, kedy dá gól proti nám Danny Welbeck a môžem to zabaliť.
Tak to pozrieme si to v programe, že kedy to najbližšie bude môcť prísť, ale...
Objednávaj tam Andres Dennyho Welbecka.
Objednávaj, rýchlo, no. A možno radšej ten modrý, predsa len, akože... no dobre, no to sa nám dneska pekne naťahuje, ani zďaleka nestihneme všetky témy, ktoré som si dneska vypísal prejsť, ale ešte niečo, čo by som chcel určite prejsť, je, že vlastne my sme tipovali v minulej epizóde nášho podcastu, že či Chris Wilder ako tréner Sheffieldu vyletí zo svojej trénerskej stoličky skôr ako Ole Gunnar Solskjaer, čo bolo skôr moje zbožné prianie ako založené na nejakej ako realite. No ale teda úplne nám dal košom West Bromwich Albion, ktorý teda po tej už spomínanej remíze zo City, ktorá nevyzerala úplne tak zle pre tento klub, sa zbavil Slavena Bilicha. Čo mňa úprimne aj napriek tomu, že aké majú tabulkové postavenie, tak trochu ma to prekvapilo, lebo zrovna Slavena Bilicha som nečakal, že bude leteť. No a teda prvá trenerská výmena priniesla naspäť do Premier League Sama Allardyce'a, 66-ročného trénera, ktorý chvíľku, myslím v roku 2016, alebo kedy to bolo, aj viedol anglickú reprezentáciu, poznáme ho z anglickej ligy, z takých anabas ako v minulom 10 ročí s Blackburnom, potom ešte v Premier League viedol aj Sunderland, Crystal Palace alebo Everton, a teda má takú tú povesť, ako by som to povedal, vyťahovača z brindy, že to je ten tréner, ktorý už niekoľkokrát týmy vyťahoval z tých posledných miest a zachraňoval ich. Nemá za sebou žiaden nejaký ako významný titulový výkon, ale akože koho si zavolať, keď nie jeho na záchranu? Čo vy na to?
Už lepší by bol asi iba Alan Pardew alebo trenerský tandem Griga Hip.
Trenerský tandem Griga Hip.
Lebo ja naozaj nerozumiem tomuto rozhodnutiu West Bromu. Podľa mňa sa zlepšovali aj herne a postupne aj výsledkovo. A naozaj, ak si myslia, že práve Sam Allardyce bude nejakou spásou, tak ja mám veľké pochybnosti.
No, ako moje srdce určite krváca kvôli tomu, že Slaven Bilic jednoducho odišiel z Premier League, pretože ja milujem tohto trénera. Miloval som ho aj vo West Hame, jednoducho samozrejme potom ako po nepresvedčivých výkonoch boli nútení akože vo vedení vyhodiť. Ale jednoducho akože musím len s vami súhlasiť, že viac menej nerozumiem tomuto, alebo súhlasiť s Adamom, že nerozumiem pomerne tomuto rozhodnutiu vedenia West Bromwichu, pretože hlavne teda ako v dosť nevhodnom načasovaní hneď po vydretom bode s Manchesterom City, jednoducho tie výkony akože viac menej stúpali vyššie a takáto viac menej radikálna zmena, síce nahradenie skúseným Allardycom mi príde ako pomerne predčasná.
Takže ja som sa tak sugestívne spýtal, samozrejme, že koho iného ako Allardyce, ale že mňa viac ako angažovanie Allardyce naozaj na tom prekvapilo to ukončenie spolupráce so Slavenom Biličom, hej, že ja si myslím, že Slaven Bilic a West Bromwich Albion, že to je presne taká tá kombinácia, ktorú by si očakával v anglickej lige, a predsa len aj, že s týmami ako je West Bromwich, Slaven Bilic má aj niečo ako v hráčskej kariére odohraté. Ale že keď som potom rozmýšľal nad tým, že kto by mohol byť takým tým trénerom, ktorý má skúsenosť ideálne z Premier League, má nejaké výsledky aspoň s tým, čo West Bromwich teraz potrebuje a West Bromwich si ho môže dovoliť, tak akože už sa neponúka veľa voľných trénerov, ktorí by teraz k tomu mohli ako prísť, hej, lebo proste, akože Pochettina nestiahneš do West Bromwichu, hej, a Wengera si tiež nestiahneš do West Bromwichu, aj keď mohol by predbehnúť Arsenal kľudne, ale že naozaj, ako neviem, či sa ponúka veľa voľných trénerov, ktorí by už boli takí akože osvedčení, možno Sam Allardyce je práve tá cesta, ale to uvidíme, ale ako zhodneme sa, evidentne my všetci traja na tom, že v tomto čase a zrovna ako pri tom ako nielen sa zlepšovala hra West Bromwichu, ale ešte aj aký nahustený program ide, že asi teraz Allardyce nebude mať, že týždeň na to, aby im sugeroval nejaký nový štýl hry, tak je to také riskantné.
A podľa mňa to ukázalo aj, že prečo asi Sheffield stále prehráva zápasy. Že to asi robí schválne ich tréner Chris Wilder, pretože asi ak by získal bod zo City, tak by už letel, lebo...
To, je to možné, no... No a keď sme pri tom Sheffielde, tak samozrejme ten posledný zápas, ktorý sa odohral len pred niekoľkými hodinami oproti tomuto nahrávaniu nášmu rannému, je práve ten zápas Manchester United s domácim Sheffieldom, kde Manchester United aj napriek tomu, že to vyzeralo sľubne, tak nakoniec sa obával o tú výhru, ale vyhral na ihrisku Sheffieldu, a teda na Bramall Lane 3-2. Dva góly za domácich, v zápase to boli prvý a posledný, dal David McGoldrick, ale za hosti sa presadili dvakrát Marcus Rashford a jedenkrát Anthony Martial. Možno pri tom prvom gole Davida McGoldricka až tak sa nezaslúžil on práve on, ale bývalý hráč Sheffieldu, alebo teda hráč, ktorý bol na hosťovaní v Sheffielde, a síce brankár Henderson, o ktorom ja stále rozprávam, ako chcem, aby chytal viac, a potom mi to takto skomplikuje, tú moju argumentáciu. Pre Sheffield samozrejme akože opäť náročný týždeň, lebo okrem tejto prehry v tom minulom zápase, teda v tom minulom kole, v 12. ich čakala ešte jednoznačnejšia prehra 3-0 so Southamptonom. Takže Chris Wilder ostáva na jednom bode so svojimi chlapcami po 13 kolách, čo je, ak sa nemýlim, už teraz najhoršia prvá tretina sezóny v histórii Premier League, pretože už prekonali aj ten veľmi zlý začiatok Derby County, myslím z 2007-2008. Takže ako veľký kandidát na vypadnutie, ale možno sa nebavme až tak o Sheffielde, skúsme k tomu United. United totiž to sa dostali týmto zápasom na 5. miesto. Majú ešte jeden zápas k dobru, ja vždycky tak optimisticky si hovorím, že keby ten jeden zápas, čo im chýba z Burnley, mali za 3 body, tak by v tejto chvíli boli na druhom mieste, hneď za Liverpoolom, ale môžeme asi sa zhodnúť na tom, že tá hra United konečne ako začína nejaké aspoň to ovocie, aj keď občas s nervami prinášať.
Ja si myslím, že určite všetko, čo si povedal, je pravda. Pre United to bol jednoducho podľa mňa dosť nezvyklý zápas, a to hlavne v prvom ohľade, že predviedli lepší prvý polčas ako druhý polčas. Čiže v podstate úplný opak toho, čím disponovali v minulých zápasoch. Po druhé, v rámci toho prvého polčasu a miestami aj druhého polčasu naozaj pekný kombinačný futbal. Áno, ako Rashford dal gól, myslím, na 3-1. Tomu len proste nasvedčoval, ukázali sa aj nejaké skúsenosti Paula Pogbu z minulých veľmi dávnych čias. Áno. Dalo sa na to naozaj pozerať, aj napriek tomu, musím to uznať, napriek tomu, že moja sympatia voči Manchester United je naozaj veľká. Som si to nemohol odpustiť. Ale ako nakoniec ako ich dobehla pomerne v tomto zápasu dosť inkonzistencia, pretože čo sa javilo viac menej ako pohodlný priebeh zápasu pre nich, no tak v neskorých minútach, v nejakej 82. minúte Sheffield skoroval, alebo v 87. Sheffield skoroval na 2-3, kedy si vlastne ešte vykresali nejaký ten plamienok nádeje, a myslím, že v nejakej 91. minúte, neviem kto tam strieľal, viem, že Ryan Brewster prihrával, kedy mohli ešte naozaj Sheffield United vyrovnať, alebo streliť vyrovnávajúci gól, tak Manchester United sa nakoniec kvôli svojej, aj napriek svojej inkonzistencii, ešte mohol radovať z 3 bodov.
A myslím si, že práve tým zákrokom v tom nastavenom čase si Dean Henderson odčinil tú svoju chybu zo začiatku zápasu, pretože to bol naozaj krásny zákrok.
Ale Ismuset si zabezpečil, že bude zase z lavičky maximálne v najbližšej.
Asi áno. A súhlasím s tým, že naozaj tie výkony Manchesteru sa zlepšujú, a na internetových diskusiách to doteraz vyzeralo zhruba tak, že odporcovia Manchester United, ako som napríklad aj ja, tak sa tešili z toho, že Ole Gunnar Solskjaer stále ostáva na na lavičke United a práve fanúšikovia United volali po jeho odvolaní, takže možno sa toto bude meniť postupne, že odporcovia budú...
Nebude.
Asi nie, Kobe stále nie je spokojný, ale je to tak, naozaj sú momentálne v dobrej pozícii a ak si to udržia, tak majú šancu minimálne do tej Ligy majstrov sa prebojovať a kľudne aj ohroziť tie najlepšie týmy.
No a to poďme sa možno na záver pobaviť o tomto udržaní, pretože napríklad na United vidieť, že aký náročný je ten program, lebo okrem toho, že majú naozaj v najbližších kolách týmy, ktoré veľmi dobre vyskúšajú, že či teda tá hra je naozaj lepšia, alebo v najbližších kolách majú doma Leeds, vonku Everton v ligovom pohári, potom hrajú na Leicestri, doma s Wolverhamptonom, tak akože oni aj vrátane, myslím, že áno, aj vrátane toho zápasu včerajšieho so Sheffieldom, tak majú 6 zápasov za 12 dní a v tom nie sú akože výnimkou, teraz sa to začne viac diať aj tým týmom, ktoré ako nehrajú v Lige majstrov alebo v Európskej lige, že bude tých zápasov teraz naozaj veľa. No a teda poďme sa len tak ako v krátkosti pobaviť o tom, že čo sú vlastne tie faktory, ktoré budú v úspešnosti alebo neúspešnosti klubov rozhodovať v tých najbližších kolách, že či to bude šírka kádra, alebo to blížiace sa prestupové obdobie, alebo to, ako náročný štýl hry majú jednotlivé kluby. Čo si myslíte, že čo bude rozhodovať v najbližších týždňoch?
Myslím si, že práve to bude tá šírka kádra a schopnosť vyhýbať sa zraneniam kľúčových hráčov. A naozaj, ja mám vždycky rád toto vianočné obdobie v Premier League, lebo tu sa podľa mňa láme chleba. Tie týmy, ktoré zvládnu...
Oplatky sa lámu vo vianočnom období, to zvládne.
Alebo tikety, keď podávate na Arsenal. Ale áno, súhlasím. Myslím si, že naozaj tu sa ukáže, že ktoré týmy sú pripravenejšie na to ohrozovať minimálne tie titulové šance a ktoré týmy zlyhajú.
Blaže, ktoré sú podľa teba tie týmy, ktoré naozaj že sa píšia nejakou šírkou kádra, ktorá by mohla rozhodovať?
Tak ako určite, ako ste aj v minulých podcastoch spomínali, no, tak šírkou kádra určite disponuje najviac Manchester City. Jednoducho si ten Guardiola si to tam môže točiť ako len chce pre tri rôzne súťaže, ako možno troška preháňam, ale určite naozaj majú najväčšiu šírku. Ďalej, takisto ako ste už spomínali, no, tak Liverpool by mal, keby nemali toľko zranení, určite akože druhú najväčšiu. Tuto neviem, ale koho by som mohol spomenúť čierkou kádra, akože viac menej z tej minulosezónnej top 6. Akože určite nikoho nenájdeme z minuloročnej, ja neviem, druhej polovice tabulky, preto aj tie týmy jednoducho nejak nechcú aplikovať tých 5 striedaní na zápas do anglickej Premier League, ale pre mňa je to jednoducho Manchester City a oni podľa mňa budú najviac ťažiť toto obdobie vianočné z nasledujúcich zápasov.
Áno, toto je vlastne zaujímavé, to si ty hovoril pred podcastom, že tam pri tých nejakých diskusiách o rozšírení toho počtu striedaní, že naozaj bolo mnoho klubov, myslím, že väčšina dokonca bola taká, čo hlasovala proti tomu. A naozaj väčšina z nich samozrejme boli také tie kluby z druhého sledu, ktoré sa nemusia trápiť nejakými európskymi pohármi. Možno neočakávajú, že veľa tých domácich pohárov ich bude trápiť nejaké dlhé obdobie. Ja by som možno kľudne do tohto pridal aj United. Akože nielen preto, že som fanúšik, ale zase, že keď sa pozrieme napríklad na tú zostavu, ktorú oni mali včera na lavičke, tak tam akože boli hráči, ktorí v iných kluboch by hrávali prvé husle, hej, že či to boli David De Gea, alebo potom Luke Shaw, Juan Mata, Fred, Daniel James, Donny van de Beek, Scott McTominay, to je lavička United zo včera, ktorá akože keby nastúpila, ako nevidíme tam nejakú akože super hviezdu, ktorá by hrala že v základe Barcelony pravidelne, ale akože nie sú to hráči porovnateľní s lavičkou Sheffieldu napríklad, keď si chcem akože úplne také ako absurdné porovnanie robiť, lebo tam sú proste Ben Osborne, Billy Sharp a podobne, ale keď by sme sa kľudne pozreli aj na nejaký na nejaký klub akože z tej hornej polovice tabulky, že napríklad koho zvykne mať na lavičke, ja neviem, že treba z Wolverhampton, ktorý akože je hore, tak sa bavíme o hráčoch ako, no okej, okay, mali Adamu Traoreho teraz, ale je tam Owen Otasovie, hej, reprezentant americký, je tam možno Ryan Aidnuri, ktorý akože by stal za to, ale potom je tam Kijana Hoover, John Rudy a podobný. Čiže naozaj, ja by som kľudne do tejto rovnice hodila United. A podľa mňa sa kľudne niekedy budeme môcť baviť aj o Leicesteri, ktorý ako podľa mňa má dosť široký kadr, pokiaľ nemusia nahradiť hrotového útočníka, keď si to tak ako poviem.
A ja si myslím, že minimálne na papieri má naozaj široký kader aj Spurs, veď si zoberte, že na lavičke ostáva Bale, ostáva Dele Alli a podobne. Iba, že tie skutočné výkony, keď nastúpia, nie sú ani zďaleka také, čo sa od nich očakáva. Takže naozaj na papieri práve niektoré týmy vyzerajú, že by aj mohli rotovať tú zostavu viacej, ale ukazuje sa priamo v tých zápasoch, že až tak si to dovoliť nemôžu.
Presne, a ja by som ešte ako teraz som si uvedomil, že určite, čo sa už týka ofenzívnej stránky, no, tak ako rotovať si môže dosť dovoliť aj Chelsea určite. Akože to, čo vykonali v rámci prestupového obdobia posledného, no, tak jednoducho ukazuje len, že čím disponujú vpredu a môže si len Frank Lampard vyberať z toho, čo tam postaví. Akože, ak teda opomiem tie zranenia, ako napríklad Hakima Ziyecha.
Hej, no akože bude asi v budúcnosti rozhodujúce presne to. Dôvod, prečo Manchester City je vždycky prvý, ktorý nám napadne, je to, k čomu teraz sa snaží mieriť na najbližších prestupových období aj Ole Gunnar Solskjaer, a síce, že nestačí mať len dostatok kvalitných hráčov na lavičke, ale ty potrebuješ mať vlastne, že každý post zdvojený kvalitnými hráčmi. Že keď už som ako chválil United, tak akože povedzme si rovno, že im keď sa zraní trebárs Fambisaka napravo, alebo jeden z tých akože stoperov v základe, nedaj Bože Harry Maguire, ktorý nech má výkony aké chce, ale proste akože tým kádrom, ktorý za ním stojí, je nenahraditeľný, tak budú mať automatický problém, a tie akože aj medzi tými najlepšími klubmi naozaj takéto nájdeme. Veď akože ja ako Fabinho je pre mňa jeden vynikajúci hráč, ale to už je aká škoda, že ho musíš hrať na stoperovi, hej. Ako to je proste, ako keby si tam mal nejakého stopera zdravého, aspoň akože trochu dobrého, aj možno slabšie ako Fabinho, tak by si ho radšej možno posunul na ten defenzívny štít v zálohe. No ale v najbližšom kole teda, keď si to prebehneme veľmi rýchlo, v najbližšom kole cez víkend nás čakajú nasledujúce zápasy. Najprv v sobotu Crystal Palace v Selhurst Parku privítajú teraz už vedúci Liverpool. Southampton privíta vo veľmi podľa mňa zaujímavom zápase Manchester City. Budeme vidieť dva útočné štýly proti sebe, určite sa na to bude dať pozerať, alebo teda dúfam, ja už som to sľuboval pri manchesterskom derby, tak možno už nebudem. A potom Everton bude hrať s outsiderom súťaže Arsenalom, a Newcastle privíta Fulham, čo by mohol byť tiež ako veľmi zaujímavý zápas dvoch pomerne vyrovnaných tímov. Brighton privíta suverene posledný Sheffield United. Potom bude jeden z takých ako asi najzaujímavejších zápasov, kedy Tottenham na domácom štadióne privíta solidne hrajúci Leicester. Manchester United sa bude musieť v domácom prostredí vysporiadať s kombinačnou a drvivou hrou Leeds United. West Bromwich sa bude snažiť so Samom Allardycem nazbierať prvé body proti Aston Ville. No a dostaneme sa aj do týždňa, kedy v pondelok Burnley najprv privítá Wolverhampton a vo veľmi zaujímavom zápase uzavrie 14. kolo súboj medzi Chelsea a West Hamom. Ktoré sú zápasy, ktoré by si naši fanúšikovia a faninky mali určite pozrieť?
Ja si myslím, že naozaj všetky, pretože toto sú v týchto zápasoch naozaj podľa mňa nikto nie je nejakým jasným favoritom ani jasným outsiderom. Možno Everton, Arsenal, ale hej,
chápem.
Povedal som to rovno, ja by si to nemusel ty povedať, no, ale
ešte k tomu prídem.
Ale naozaj, na tieto zápasy sa veľmi teším, ešte aj prichádzajú už v takom predvianočnom čase, čo je vždycky špeciálne, a naozaj myslím si, že sa dočkáme viacerých prekvapení.
Ale na ktoré sa tešíš najviac ty?
No, Ja sa určite teším na, ako na Liverpool, pretože ja si jednoducho myslím, že dostanú zase šancu jednoducho ukázať, že vedia hrať aj proti tým papierovo slabším tímom a aj napriek tomu, že očakávam, že to bude vyzerať ako v Craven Cottage proti Fulhamu, no tak dôverujem im, že ukážu možno dominantnejší výkon ako tam. Ale aby som nebol až, alebo nevyznal až príliš zaujato, no tak ako určite sa teším na útočnejšie zápasy, ako bude Manchester United Leeds. Jednoducho naozaj na ten zápas som najviac zvedavý. Jednoducho, môže to skončiť podľa mňa 0-0, takisto ako 5-5, čiže uvidíme.
Alebo 0-5.
V ideálnom prípade.
Dávno som ti nenadával v podcaste, alebo čo?
Ale ako, sme sa tu ako z toho smiali, ale ako určite sa teším na Everton Arsenal. Ako, ja jednoducho čakám, že Arsenal podá jeden stabilný a dominantný výkon zakončený troma bodmi. A čo by bolo krajšie, keby je to jednoducho v Evertone.
Alebo to dopadne tak, že im daj Alex Iwobi hat-trick a mňa tu už nikdy nikto neuvidí.
Takže môžete očakávať, že v ďalšej epizóde podcastu budete počuť možno len mňa. Ale tak nie, tak možno zase Arsenal, vieš čo, možno sa naladia na to v januári v FA Cup. Počkaj, neviem ich tu nájsť. Kde sú? Tak nič. Toto nevystrihneme. Dávam pokyn Adamovi takto. Keďže to strihá on, tak asi je to. Dobre páni, tak sme to rozobrali. Už nás čaká iba fantasy, ale to tento týždeň opäť po nejakej odmlke nahráme zvlášť. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú účasť. Ďakujeme nášmu hosťovi Blažovi. Dúfam, že sa ti u nás páčilo a že si motivovaný robiť vlastné podcasty o iných ligách, aby si nám nekonkuroval. Tak dúfam, že ti bolo u nás dobre.
Áno, ja ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. To je určite pekná skúsenosť a ja rozprávať sa o najlepšej lige na svete. A to je celé, čo som chcel povedať.
Takže
ďakujem vám aj ja. Tešíme sa pri časti o fantasy, kde máme ďalších veľa dobrých tém.
Počúvali ste a naďalej počúvajte Premier League Fanatics.